yet freedom is not the same as independence.
Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
Всім привіт! Це подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо. Я його ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про демографію. Це складна тема. Поговорити про неї вирішили покликати в нашу студію Ольгу Духніч, керівницю напрямку «Демографія і міграція» Інституту Фронтиру.
«Чікен Київ».
Ольго, вітаю.
Вітаю.
Демографія – складна тема, яку дуже часто зводять до питання народжуваності. Але це не зовсім так. В нашому контексті ми останнім часом почали розбиратися в тому, наскільки все складно і як багато всього залежить від демографічних показників. Давайте на початку поговоримо про те, які вони у нас є.
Якщо ми будемо говорити про кількісний вимір того, що сьогодні є населенням України, то ми маємо подивитися, в принципі, на всю історію української незалежності. Бо якщо ми на неї дивимося, то ми бачимо, що ми починали з такого бравурного лозунгу, що нас 52 мільйони, а зараз нас заледве 31 мільйон. І це, якщо задуматися, такі вражаючі цифри, бо за 30 років ми якимось чином втратили за різних причин 20 мільйонів населення України. І можна сказати, що цей процес довгий час був невидимим для суспільства. Я думаю, що до початку Великої війни він був не особливо видимим і для української держави. Саме з початком Великої війни, коли ми втратили близько 7 мільйонів, 6 мільйонів з чимось людей, які виїхали з країни внаслідок початку повномасштабного вторгнення, ми побачили, наскільки ця проблема є великою. Але це не означає, що раніше не відбувалося виїзду людей. Україна весь час свого існування була країною з негативним міграційним сальдо. Вона завжди виїжджала більше людей, чим в'їжджала. Ми також бачимо, що народжуваність України, вона також суттєво знижувалася. І в цілому вона до початку війни була на рівні такому європейських країн. Одна і дві дитини, індекс народжуваності у нас був. Зараз він у нас від 0,9 я навіть чула, якщо я не помиляюся, Ламар Ленін на останніх своїх інтерв'ю каже про 0,7, да, в цьому році вже. Це навіть ще драматичніше звучить. Іншими словами, зараз, якщо ми говоримо про демографію в Україні, ми говоримо про те, що наше населення скорочується. А в світі, де насправді body count matters, як то кажуть, да, де важливо, яка ти країна, як багато в тебе молодих людей, чи здатна ти чинити супротив, чи здатне твоє населення зберігати свою ідентичність, називатися українцями, а це означає бути в історії довше, ніж одне покоління, це насправді важливі питання.
Тут треба пояснити нашій аудиторії, що з демографією не все так просто. Коли забагато людей – це проблема для держави, і коли замало – це теж проблема. Чи є золота середина?
Золота середина, тут складно казати про золоту середину, бо завжди є якісь природні регулятори. Якщо є забагато людей, то це так звані країни міграційного профіциту. Це означає, що в них доволі багато молодих людей, які не можуть знайти собі роботу, і тоді вони що роблять? Вони виїжджають з країни в пошуках роботи, в пошуках можливостей. Ця ситуація регулюється природно. Але зараз ми маємо цілу низку країн, в яких ми бачимо, що їх населення скоріше недостатньо. Вони відчувають дефіцит. Вони відчувають дефіцит, перш за все, на ринку кадрів, вони відчувають дефіцит людського капіталу, вони відчувають дефіцити економічні, коли країна має, мовно кажучи, задор розвиватися, але вона не має для цього певної кількості робітників, певної кількості інвестицій, які приходять на людей, певної кількості споживачів. Україна зараз саме в такій ситуації.
Так, раніше, коли говорили про кількість населення, я пам'ятаю, що в 2000-ні, як правило, цю кількість населення сприймали як кількість зайвих ротів в державі. Зараз же все обернулося навпаки, і ми почали розуміти, як країна, що населення – це працівники, це люди, які приносять кошти, і це люди, які, власне, заповнюють і створюють робочі місця.
Я б навіть дивилася не настільки ресурсно, я б казала про те, що люди – це головний капітал будь-якої країни. Україна, її люди – це її капітал і є. І ми бачимо, що це ті, хто боронять цю країну, це ті, хто про неї думає, це ті, хто зберігають її ідентичність. Це теж дуже важливі функції, це ті, хто є носіями її культури. Бо такі стандартні погляди на демографічну історію – це історія така дуже економічна завжди, дуже ресурсна. Ми відносимося до людей, як ну, до певних предметів меблів, нам потрібно там 300 стулів, стільців сюди, або 200 диванів на те підприємство. А ми живемо в 21 столітті, коли людина є цінністю. І коли ми говоримо про те, що Україна шукає своє місце в світі, коли вона хоче зайняти це місце, коли вона хоче зберігатися країною, ставати частиною європейської родини, то ми говоримо також і про культуру. І ми маємо не забувати, що наші люди – це носії нашої культури, це носії нашої ідентичності, це ті, хто говорять, що я є українець.
Мені здається, що в роки повномасштабного вторгнення самі українці теж великою мірою переоцінили і своє ставлення до держави, і ставлення до держави як до ресурсної бази, яке, можливо, превалювало в 2000-х, поступається місцем ставлення до держави як, для, як до своєї домівки і частини своєї ідентичності в тому числі.
Так, це важливий, на мій погляд, злам. Можливо, він не такий очевидний, але ми бачимо, як більше мільйона людей ризикує щодня своїм життям для того, щоб захищати цю країну. І це означає, що вони бачать в ній свою цінність. Такого дійсно не було, можливо, да, на початку української незалежності, бо не було в таких масових проявах. Але зараз ми бачимо, і ми бачимо по цифрах останніх опитувань, що люди розуміють, що таке цінність власної держави, і вони розуміють, що не можна капітулювати, вони розуміють, що не можна йти на домовленості, які не гарантують якоїсь безпеки. І оця цінність своєї країни, своєї землі, своєї держави, вона дуже важлива.
Я розумію, що це позитивна тенденція, але чи конвертується вона в якусь якість демографічних показників?
Поки що ні. Тому що ми розуміємо, що частина людей виїхала з України, і питання, скільки їх повернеться, воно таке дуже філософське. Ми знаємо те, що ну, ще 28-го числа наші колеги будуть презентувати дослідження про мотивацію залишатися в Україні. Ми, можливо, дізнаємося більше про тих людей, які залишаються в країні, з якихось причин з нею не їдуть. Але в цілому можна сказати, що такий масовий виїзд українців, він відбувся. І ті, хто залишилися тут зараз, це люди, які розуміють, що вони будуть жити тут і далі, вони адаптувалися, можливо, до не найкращих умов життя, і головне, вони проінвестували в свою безпеку, в свою адаптацію тут, і, скоріш за все, вони вже не виїдуть. І ми це навіть бачимо по кількісних дослідженнях, доволі багато їх показує, що настрої мігрувати є, як вони традиційно є, це абсолютно нормально, скоріше, у молодого покоління, яке, в принципі, не бачить для себе кордонів, воно хоче дивитися світ, а люди, починаючи десь з 30 років, вони свідомо, вже ті, які зараз живуть в Україні, вони вибрали жити тут і далі. Тому вже не побачимо такої масової міграції. Але цікаво, що буде з тим, чи будуть повертатися ті люди, які зараз виїхали з України. Бо ми бачимо, що тенденція, і це Центр економічних стратегій відслідковує її в своїх хвилях опитування, якщо я не помиляюся, це вже була четверта хвиля опитування, яка показує, що процент тих, хто однозначно готовий повертатися і готовий прийняти це рішення, він падає. І це на сьогодні вже менше, ніж половина. Це 43% людей тільки готові повертатися в Україну. Точно вони про це думають. Більш того, якщо на початку люди, які перебували за кордоном, вони показували, що вони матеріально втрачають, да? Вони втратили внаслідок війни, внаслідок переїзду. Ми бачимо, що доволі великий процент людей сьогодні, перебуваючи там, адаптувався і відновив свій рівень доходу, своє життя вже в іншій країні. Це теж є факторами, які можуть ну, утруднювати повернення людей. Іншими словами, ми можемо мати картину, коли за настання безпеки сюди повернеться менше людей, ніж ми очікуємо. Крім того, що безпека не є достатнім фактором для того, щоб повертатися.
Chicken Kyiv.
Минулого року, вже минулого року, 2024-го, держава презентувала демографічну стратегію. І зараз ми поговоримо про неї. Пані Ольго, чи з демографічної стратегії в цілому зрозуміло, що ми будемо робити з власним населенням і з питанням поповнення демографічних втрат після війни?
Ну, по-перше, я хочу зазначити, що це перша стратегія на моїй пам'яті державна, яка має візійну частину. Перша держава декларує бачення, вона каже про депопуляцію країни, вона каже про те, що ми маємо зберігати населення України і чому це важливо. Вона дає прогноз на це населення і вона говорить про ті основні цілі, які мають бути досягнуті. І там декілька цілей, починається ця стратегія якраз того, що ми маємо повертати людей в Україну, без залучати іноземних мігрантів, якщо нам це буде потрібно. Бо ми маємо розуміти, що навіть за умов, що повернеться велика кількість людей в Україну, навіть за умов, що нам дасться повернутися до індексу народжуваності принаймні 1,2, як воно було на початку війни, ми навряд чи зможемо відновити ту кількість населення, якої сьогодні потребує наша економіка. Є багато країн, в яких закінчувалися війни, але не відбувався економічний розвиток. І є країни, в яких закінчувалися війни і відбувався економічний розвиток. Якщо ми говоримо, наприклад, про навіть Радянський Союз, який, да, коли закінчилась Друга світова війна, він почав стрімке економічне відновлення. Ми говоримо про країни Європи, які починали стрімке економічне відновлення. Але є, наприклад, Боснія і Герцеговина, в якій війна закінчилася, але цього економічного стрибка не відбулося. І це сумна картина, бо люди не повертаються просто в безпеку. Люди повертаються туди, де вони бачать для себе можливості. Де вони бачать можливості, що вони зможуть працевлаштуватися і мати хорошу заробітну плату. Де вони бачать, що щось відбувається, що у їх дітей є майбутнє, що вони також будуть десь працювати, десь вчитися, і їх життя буде певним чином забезпечено. Тому сьогодні дуже важливо розуміти, що наша демографічна стратегія, до речі, демографічна стратегія – це теж значно, що нам потрібно якимось чином підтримувати державу і підтримувати її економічний розвиток і розвиток її економічних можливостей. Недарма пріоритетом одним з цих пріоритетів стратегії є Україна, в якій хочеться жити. Так от, Україна, в якій хочеться жити, це Україна, в якій дуже добре працює економіка, в яку йдуть інвестиції, а знову ж таки повертаємося до цього, це значить, що тут є люди, які готові працювати, а ми маємо розуміти, що сьогодні середні вік людей в Україні – це 45 років, 44 роки у жінок, якщо я не помиляюся, і 49 років у чоловіків.
Тобто це більшість населення, сама основна група.
Да, і ми маємо розуміти, що інвестиції не приходять в країни, де дуже мало молодих людей. Тому що потрібні робітники, потрібні таланти, потрібні споживачі. І це важлива для нас історія, коли ми маємо відновлювати своє населення таким чином, щоб ми могли економічно зростати і зростав наш добробут також. Якщо ми говоримо про те, кого ми залучаємо, повертаємо, то спочатку ми повертаємо своїх. Але держава одночасно буде працювати по всіх своїх напрямках, в тому числі і стимулювання народжуваності, і стимулювання тривалості, підвищення якості життя. Бо в Україні життя, ми маємо розуміти, що в нас і смертність доволі висока, і вона наступає доволі рано, і це не тільки жертви війни і люди, які гинуть на фронті або в результаті бойових дій. Це люди, які гинуть від хвороб, від серцевих судинних хвороб, вони на першому місці в нас, від хвороб, спричинених палінням, алкоголізмом, від того, що люди не проходять вчасно моніторинги і приходять до лікарів вже з важкими станами, з важкими хронічними захворюваннями. І це насправді демографія про все це. Вона в тому числі про те, що ми маємо піклуватися про людей в країні. Не тільки про народжуваність, не тільки про те, кого ми запрошуємо, а й про те, щоб люди тут проживали повноцінне життя і мали можливість, а головне, мали свідому поведінку піклуватися про своє життя. От цієї свідомої поведінки про піклування про своє життя в Україні немає на рівні культури. Якщо ми говоримо про народжуваність, це ж не тільки виплати для того, щоб стимулювати народжуваність. І ми знаємо, що цей метод, він провальний, він не забезпечує стійкого збільшення населення в будь-якій країні. Він може викликати певну хвилю, яка потім затамовується. Головне – міняти, знову ж таки, культуру відношення до жінок, які народжують, культуру відношення до дітей в нашому суспільстві. І це, насправді, дуже фундаментальні процеси. І я дуже задоволена тим, що вони певним чином присутні і описані в цій демографічній стратегії.
Ми зараз перейдемо до питання стимулювання народжуваності, але не можу не запитати, ви згадали те, що виплати не працюють як постійний фактор стимулу. Ми всі пам'ятаємо, ну як всі, можливо, хтось, хто дивиться цей подкаст на громадському радіо і не пам'ятає 2000-х, не знає, що свого часу за часів президента Ющенка була запроваджена програма виплат для батьків, та, для людей, для сімей, які народжують дитину, для матерів, які народжують дитину самостійно. Ця програма виплат, вона була на той час для України чимось революційним, тому що до того таких виплат не було. Це справді призвело до стрибка народжуваності?
Тут мені складно вам говорити, оперуючи цифрами, але, як правило, такі програми, вони дають короткостроковий сплеск народжуваності, бо все одно батьки не беруть матеріальний фактор як єдиний фактор, який стимулює їх до народжуваності. Сьогодні нематеріальний фактор є ведучим в мотивації людей народжувати або не народжувати дітей. Якщо ми подивимось дослідження, сьогодні ключовим фактором є безпека і визначеність майбутнього. Скільки б зараз держава не пропонувала за народження дитини, дуже небагато людей погодяться це робити, якщо вони не впевнені в тому, що вони будуть мати роботу, якщо вони не впевнені в тому, що їх життя тут є убезпеченим, що війна не закінчиться, що ця країна збережеться. Дуже багато цих питань, вони насправді утримують людей від народження дітей. Тому навіть якщо колись такі короткочасні всплески, як реакція на виплати, були, то сьогодні вони навіть можуть не привести до такого ефекту, бо ось ці фактори, вони екзистенційні, вони важливіші за гроші. Да? І ми маємо ще один негативний ефект, коли є те, що ми називаємо, да, виплатами. Доволі часто це стається так, що є певна кількість людей, які народжують, щоб отримати ці виплати, але потім їм стають не дуже потрібні ці діти, або вони не готові бути батьками. І ми тим самим збільшуємо кількість дітей, які перебувають в закладах інтернатного типу. І сьогодні в Україні навпаки є проект в тому, щоб позбуватися цієї інтернатної форми, щоб ми розвивали сім'ї, які готові брати до себе дітей, які готові бути їм батьками або опікунами. Це така, ну, теж знову ж таки велика проблема. Не вирішується тільки грошима.
Але водночас, чи розуміємо ми, як держава змінить свій підхід до стимулювання народжуваності?
На сьогоднішній день це якраз більше не виплатами, акцентом до того, як зробити наше суспільство більш дітоцентричним і як допомогти жінці швидше і комфортніше відчувати себе мамою, в тому числі реалізовуватися, бо Україна – це країна освічених жінок. А вони хочуть працювати. Частина з них може це робити вже і хоче це робити вже через певну кількість місяців або там через рік після народження дитини. Доволі часто в них просто нема можливості це робити, тому що в нас нема системи ясел, в яких мати могла б довірити свою дитину. В нас складно і доволі дорого винайняти няню. В нас досі суспільство не дуже толерує появу жінки з дитиною десь на робочому місці, десь, де вона бере її з собою, бо вона вимушена з собою брати її. Ось ці засадничі речі, принаймні для мене, про ці засадничі речі ця демографічна стратегія. Я так розумію, що, принаймні вже по садочках, по можливості збільшити їх кількість, вже сьогодні йдемо про це.
Чому наше суспільство не дітоцентричне? В чому це проявляється, окрім того, про що ми тільки що згадали? Тому що є ще інші речі, не тільки кількість садочків впливає на цю дітоцентричність.
Це теж, таке цікаве питання, яке потребує, мабуть, такого дуже окремого антропологічного дослідження, бо з одного боку наше суспільство, воно стає таким невротично дітоцентричним. Ми дуже багато споживаємо літератури про те, як виховувати дітей, що правильно, що неправильно. Ми дуже ментально переймаємося цими проблемами. Ну, якщо порівняти наш досвід там, не знаю, материнства або батьківства зараз у молодих батьків з батьківством людей, там, не знаю, в якихось країнах ЄС, умовні Франції або Німеччини, ми побачимо, що жінки більше своєї ментального цього всього простору вони витрачають на те, що постійно думають, чи хороше що я мама, а чи правильно я там годую свою дитину, а чи правильно я її лікую. От в цих всіх речей в нас доволі багато. А з іншого боку, ми бачимо, що дійсно ми ще... Як суспільство не звикли до того, що діти частина цього суспільства. І це видно не тільки на робочому місці, це доволі часто видно, коли діти турбують когось, вони виглядають як проблема, в громадському транспорті, в потягах, на вулиці, коли мати годує дитину грудьми. І думаю, що це про те, що діти, в принципі, доволі довго в радянські часи були такою частиною загального комбінату. От їх віддавали в садочки, їх ніхто не бачив. А тут зараз зламалася ця система, садочків немає, ці діти стали видимі, вони такі не дуже зручні, бо вони гучні, вони шумлять, балуються, і оце все воно може теж впливати на те, як ми дивимося. Наш оцей світ дорослих, він доволі такий, довгий час існував без присутності дітей. Діти виглядають тому, як якась така поміха.
Чи спостерігаєте ви посилення демографічного тиску на жінок у зв'язку з війною?
Поки що ні. Я не думаю, що ми побачимо цей демографічний тиск, поки триває війна. Навпаки, війна – це те, що, як правило, емансипує жінок. І якщо ми подивимося на приклади війн, які були до того, то ми бачимо, що, наприклад, Друга світова війна, Перша світова війна – це війни, коли жінки виходять з такого оточення дому і починають працювати на підприємствах, починають працювати на заводах, стають медсестрами. І це таке, на початку ХХ століття це, в принципі, вихід жінки за коло кухні, церкви і вітальні. Да? І вона іде і робить там патрони або лікує поранених. І ось ця емансипація, вона супроводжує будь-яку війну, тому що гинуть чоловіки, і комусь треба працювати. І жінки стають більш емансипованими, вони відчувають, що вони важливі, що вони частина економіки, вони можуть заробляти гроші, вони відчувають цю свою реалізованість, і вона стає для них цінністю. Але коли війна закінчується, то, як правило, суспільство інтуїтивно повертається до такого стану наталізму, коли оцей тиск на жінок, він починає посилюватися, бо і держава, і суспільство розуміють, що потрібні діти, і всю оцю емансиповану жінку намагаються повернути до її дітородної функції. Повертайся назад додому, на кухню, народжуй дітей, і знову будь милим створінням. Не кожна жінка на це погоджується. Тому... коли закінчиться війна, нам дуже важливо, щоб ми не пішли по цьому дуже такому, інерційному якомусь культурно-звичному сценарію, не намагалися загнати жінку кудись, куди вона вже не хоче йти, бо зараз багато дівчат воює, зараз багато дівчат працює на посадах, які раніше не були жіночими посадами. І важливо, щоб в них була можливість і зберігати свою кар'єрну цінність, і свої перспективи, і народжувати дітей. Це складно, але якщо ми думаємо про це як про варіант, якого ми хочемо досягнути, то це, в принципі, можливо.
Що буде ознакою того, що ми все ж таки зійшли на стежку демографічного тиску?
Цікаве питання. Я думаю, що це, по-перше, буде зміна дискурсу. Ми побачимо, наприклад, як ми з вами зараз моделюємо ситуацію після війни.
Так.
Навряд чи до закінчення війни це буде актуально. Скоріше за все, ми побачимо такий праворадикальний консервативний дискурс. З'являться політичні партії, які будуть говорити про те, що ми маємо повернутися до нашої культури, коли жінка – берегиня домашнього вогнища, вона має народжувати дітей, інакше наша країна не виживе без цього. Ми знову побачимо бажання бачити жінку такою ніжною, фемінною, надихаючою. От я думаю, що по цьому дискурсу ми зможемо зрозуміти, що цей демографічний тиск з'являється.
Знаєте, я вже бачила дописи політичних аналітиків, які пророкують появу таких партій і говорять про те, що демографічне питання, питання протидії ЛГБТ, скасування фемінізму – це будуть одні з основних питань програм таких політсил і пророкують їм доволі високий рейтинг.
Це і є от проявом такого поствоєнного наталізму, поява таких партій. І ми маємо з вами розуміти, що, в принципі, чим вищий рівень життя суспільства, тим менше люди хочуть народжувати. Ну, як правило, та? Якщо ми побачимо європейські країни, то зараз там приріст дітей, власне, забезпечуються людьми, які є мігрантами в першому поколінні. Це до 30%, наприклад, тих, хто народжується в Німеччині. Це діти, які народжуються в сім'ях мігрантів. Вони переїжджають сюди, вони живуть, працюють, інтегруються в суспільство і народжують нових дітей. Самі німці, вони меншою мірою готові 17-19 років народжувати дітей. Вони довчаться, вони пізно виходять на роботу, вони пізно створюють шлюби. І ця вся тенденція, вона, в принципі, характерна і для України, як для європейської країни. І, знаєте, зараз вже ще є історія про країни азіатські, які мають теж дуже такий, да, високий рівень розвитку технологічного. І там, де народжують, там беруть собак або котиків. І оцей от цей культура pet animals, вона дуже потужна. І тут великий вибір для молодого покоління завести собаку чи завести дитину. І чому маємо завести дитину, якщо можна завести собаку і мати собаку, наприклад, да? Це теж така такий культурний сув, який не працює на збільшення населення природнім шляхом.
Ви дивитесь подкаст «Chicken Kyiv» на громадському радіо. Підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео, пишіть свої реакції, коментарі внизу. Залучення мігрантів – це, мабуть, найскладніша особисто для мене тема в цілому в історії про демографічну стратегію. Я запитаю вашу думку одразу, чи готово суспільство говорити про неї і рухатись в цьому напрямку зараз?
Я думаю, що суспільство не дуже готове, і тому є декілька дуже цікавих факторів. Перший полягає в тому, що Україна дуже полікультурна країна. Насправді, ми всі тут не є етнічними українцями, які, не знаю, там до 11-го коліна виключно всі етнічні українці. Хто у когось батьки сюди переїхали за часів Радянського Союзу, хтось є представниками корінних народів країни, хтось є представниками народів, які є прикордонними народами України, і з-за того, як пересувалися наші кордони. Ми всі є носіями, насправді, дуже різних культур, і іноді ми цього про себе не усвідомлюємо. І якщо хтось з нас здавав генетичні тести, то я не бачила людини, у якої там, не знаю, було написано 90% там це українець, там, да, східноєвропейці і так далі. Як правило, це люди, які є носіями дуже багатьох культур, дуже багатьох генетичних походжень. Але в нас є сприйняття себе дуже гомогенною країною, що от ми всі такі, от всі докорінно українці, війна його загострює. І ми забуваємо про те, що ми, в принципі, доволі толерантна етнічна нація. Якщо зараз подивитися на ставлення до представників інших народів, то ми побачимо, що найбільша соціальна дистанція є до росіян.
От раніше не дивно.
До росіян і білорусів. А раніше це були найближчі до нас люди, умовно кажучи. І за 3 роки ми бачимо, як це драматично змінилося. І ми бачимо, що на фоні такого сильного негативного ставлення до росіян у нас пом'якшилося ставлення до ромів, до афроамериканців, до індусів, до людей, які не тільки є людьми іншої культури, а є людьми виразно іншої культури, що завжди складно сприймається.
І не є росіянами.
Аби не москальда.
Що основне.
Да.
В цьому контексті я думала нещодавно про те, що, можливо, у нас недооцінений період після Другої світової, коли ми якимсь чином змогли поглинути завезених сюди за радянських часів людей з інших радянських республік. Але в 90-х, 2000-х це все проросло інтеграцію цих людей в українську національну ідею. Ми ж не можемо не забувати, що перші загиблі на Майдані – це вірмани, не білорус.
Так, і ми маємо розуміти, що насправді українці – це не ті, хто загрожені чужими. У нас є сильна травма, насправді, яка нам і не усвідомлена. От ми усвідомили Голодомор, але ми не усвідомили, що за всю історію України ми мали багато насильственних переселень населення, да, коли, ну, не знаю, там, да, Російська імперія депортувала одних, наприклад, українців, да, кудись на далекий схід, а завозила інших сюди. І для нас поява іншого, це от поки ми не усвідомимо цю свою травму, це завжди загроза тому, що нас знищують. Але ми маємо розуміти, що українці, навпаки, вони мають дуже сильний потенціал інтегрувати інших. От у нас, насправді, якщо ми подивилися б там, да, по перепису населення, у нас там, мені здається, якщо не помиляюся, було 30% людей, які вважали себе росіянами. Давна окупована певна частина територій, на яких могли жити ці люди. Але вони були і в Києві, вони були і в Центральній Україні, вони були і на неокупованому Сході, на неокупованому зараз Півдні. І ми бачимо, що в нас зараз не залишилося цих росіян, да? В нас є громадяни України. Чому? Тому що дуже багато людей вивчили українську мову, вибрала цю ідентичність громадянина України, воює за неї зараз, незалежно від того, росіянин він за походженням, білорус чи хтось інший. Оця громадянська ідентичність – це дуже наша важлива здобуток. Ми дійсно можемо інтегрувати в себе людей і перетворювати їх на українців. Це наша суперсила. Не нас хтось перетворює на себе, а ми перетворюємо на українців. Я думаю, що це одна з причин серйозного напруження в Польщі, тому що українці є носіями своєї української ідентичності, а поляки є носіями своєї польської ідентичності. І це дві ідентичності, які не хочуть асимілюватися одна за одну. Да? А якщо багато українців є, то вони теж виглядають загрозливими для поляків. Тому я думаю, що цей от потенціал перетворювати тих, хто приходить до нас на українців, це дуже важлива наша суперсила, яку ми можемо зберегти, яка може нас зрештою врятувати. Бо ми, на жаль, не народимо собі титульних українців так багато, як ми собі про це мріємо. А це для нас питання вже наступного покоління, поки в нас солідарна пенсійна система, хто буде виплачувати ці пенсії, наприклад.
Це була розмова про демографію на громадському радіо у подкасті «Чікен Київ». Ми говорили з Ольгою Духніч, керівницею напрямку «Демографія, міграція Інституту Фронтиру». Я, ведуча Анастасія Багліка, на сьогодні прощаємось. Слухайте, думайте.
«Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.